No, síce ventilátory nám idú, vonku sú firanky zaťahnuté trošku na tých mrakoch, ale predsa si to dovolím povedať nejakú light tému, by to chcelo takú nejakú ľahšiu na to leto, ktoré máme, do ktorého sme práve vstúpili. Takže skúsme sa pozrieť na tie tri čítania, ktoré sme dostali. A tá možno taká ľahšia téma je pozvanie alebo pohľad na proroka. Ako prijať proroka, ako kráčať cestou proroka. Takže skúsme tento prorocký rozmer vnímať a rozoberať. Ponajprv, čo sa týka proroka ako takého v starom zákone, keď povieme prorok, tak častokrát si myslíme ten, ktorý predpovedá to, čo bude, to, čo sa stane. Nie. Terminus technicus to je tzv. Vidiec. Ten, ktorý dopredu pozerá a teda priamo je pozvaný, aby o tých budúcich veciach hovoril. A prorok je ten, ktorý vo všeobecnosti, či už slovom alebo skutkom, komunikuje, zvestuje Božie veci. Takže tento slovom a skutkom komunikuje Božie veci. No a je to niečo, čo potom samozrejme vrcholí, nielen v tom starom zákone, skrze konkrétnych ľudí, bolo naplňané. Slova, či už toho Ezechiela, čo sme počuli, alebo mnohých iných, máme štyroch veľkých prorokov, 12 malých prorokov, to sú teda prorocké spisy starého zákona a tak ďalej, okrem toho mnohoraké iné to prorocké konanie tam bolo. Takže hovorili, svedčili, usvedčovali, k Bohu pozývali, vysvetľovali, predkladali, ale zároveň i skutkom, teda aj to prorocké konanie mali. Či už veľké zázraky, Eliáš, Elizeus, spôsob života, Jeremiášov celibát, Izaiášove deti, Ozeášovo manželstvo s prostitútkou a tak ďalej. To boli všetko veci, ktoré boli použité na to, aby niečo bolo prorokované a vyjadrované. No a toto všetko vrcholí v plnosti Ježišovi Kristovi, keď to, čo Boh komunikuje, aj sám dáva a sám v tom prichádza. To slovo, ktoré sa telom stáva, toto ľudské si berie a v plnosti vyjadruje to, čo nám Boh zjavuje, čo treba poznať, veriť a žiť, aby sme mohli byť spasení. Prorocké slovo Božie, ktoré v Kristovi vrcholí, je završené smrťou posledného apoštola, to Božie zjavenie, a sa nám dáva skrze sväté písmo a apoštolskú tradíciu v kontexte spoločenství cirkvi postavené na apoštolskej moci a ich nástupcoch. V tomto sa nám odovzdáva i ten rozmer prorocký. Možno ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako čítame u Pavla v listoch tie viaceré služby Ducha Svätého. A jedna z tých služieb, ako keby do moderného času zanikla. Nemyslím charizmu prorockú, ale služba proroka. Napríklad Sílas, ktorý s Pavlom kráčal počas druhej misijnej cesty, slúžil službou osobného proroka. Preto spoločenstvo, ktoré Pavol a spoločníci, ktorí tú druhú misijnú cestu konali. No a zaniklo to, netreba to a tak ďalej. Nie, nie, nie. Ten prorocký hlas Boží, ktorý v starom zákone v Jánovi Krstiteľovi vrcholí, v plnosti v Kristovi je daný, je potom do celého spoločenstva cirkvi na drobné rozmíňaný a vodkávaný. Aby teda celá cirkev tohto prorockého ducha mala. Aby slovom i skutkom o tom Božom svedčila, to Božie komunikovala, a v jednotlivých členov v každom jednom z nás, aby to napáňala. Takže v tomto kontexte tak veľmi zrýchlika a zjednodušene povedané to prorocké, môžeme teda vidieť ponajprv, že je to parketa Boha. Že Boh je ten, ktorý proroka povoláva. A povoláva ho nie kvôli nemu, aby on bol nejako vyznamenaný, aby nejaké výložky duchovné dostal, ako on je ten hero, ten geroj, ten hrdina Boží, ten, ktorý tam nad druhými stojí ako nejaký dobrúčky, svetočky a tak ďalej. Vždy ho posiela kvôli niekom, kvôli iným. A v tom prvom čítaní Ezechiel, to je taká zaujímavá situácia. To je rodiace sa babylonské zajatie. Viete, že častokrát spomína, že na trikrát sa to zajatie vytvorilo, prvé, druhé, tretie dobytie Jeruzalema. No a po tom prvom, cirka 597 a tak ďalej, pred Kristom, tak bola odlečená elita národa do babylonského zajatia. Ezechiel bol z jedného z tých rodov z elitných, ako mladý chlapec, v tej elite patril a bol odlečený medzi prvými. No a toto je v tom medziobdobí, pred ešte tým tretím dobitím, 587-586, keď moji si mysleli, že jednoducho, no však Pán Boh si svoje nedá, chrám, archa zmluvy a tak ďalej, to nemôže padnúť, neexistuje, aby sa také niečo stalo. Takže toto je niečo dočasné a my sa o chvíľku vrátime späť. Ľud, ktorý bol zatrhnutý. Častokrát to definujeme pred babylonským zajatím srdcia kamenné, roky krvavé. Navonok chrám, obety, modlitevné remienky, skutek utek. A do tohto hovorí Boh skrze toho Ezechiela, choď a usvedčuj a volaj. Lebo naozaj boli takí, že nechceli. Tam Jeremiáš provokuje, už sme ho aj zavreli, ťažký žalár má v Jeruzaleme, lebo nám kibicoval do života. Teraz tu nejaký Ezechiel ešte vystúpi medzi tými, čo sme v getách medzi riekami Eufrat a Tigris, ale na čo? Boh si svoje nedá. Ja sa mám obrátiť, ja mám niečo robiť, ja mám niečo chcieť. Teda ľudia, ktorí boli zatvrdliví, nechceli, odmietali a predsa Boh tam posiel. Pamätajte si, keď sme to obdobie Melakim rozoberali niekoľko týždňov dozadu, teda to kráľovské obdobie, to severné kráľovstvo, ktoré totálne sa kreútilo do záhuby. Amorálnosť, modlárstvo, sociálna nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, zotročovanie, ubližovanie. A Pán Boh práve tam a do tohto obdobia z rukáva sype proroka za prorokom a veľkých prorokov. Miesto toho, aby sme my ľudsky povedali, títo ľudia neexistujú, aby si to zaslúžili. Palicu nad nimi zlomím, vykopnem ich. Za všetko to, čo od Boha dostali, takto sa správajú, takto ubližujú. Kašlem na nich. My sme my tak ľudsky povedali. A Boh robí presný opak. Práve tam ich posiela vo veľkom, aby tých ľudí zachránili, aby sa obrátili. Takže Boh posiela i napriek tomu, že ľud nechce. To Boh, ktorému záleží na záchrane ľudí. A druhá vec, Boh posiela to svoje v krehkých nádobách, ktorý sme my ľuďmi. Ľudia. Ten veľký Eliáš, ktorý tie zázraky konal, pamätáte si, keď sme ho rozoberali niekoľko týždňov dozadu, akým spôsobom síce veľké veci konal, ale v podstate vo vnútri bol taká duchovná pýcha a tak ďalej, čo ja všetko v mene Boha robím, akú obeť prinášam, ako ma prenasledujú. A keď sa to nedarilo, ako by bol ofučaný, Pane Bože, zober si ma, zabij ma jednoducho. To, tí ľudia, to nič a to nestojí za to. Takto. Až keď vyšiel do svojho vnútra, z tej jaskyne postupne sa mení a o to viac, čím je pre Boha otvorený, tak Boh skrze neho koná to Božie napadne. Teda i v ľudskej krehkosti, i hriešnosti, i slabosti Boh dokáže konať. Pozor, tá hriešnosť prekáža Božiemu dielu, to bez debaty, ale Boh nečaká, že ja budem dokonalý, pekne z neba padnutý, svätý, ktorý toto napadne. Nie, do svetosti sa dorastá. Človek vďaka Božej milosti svätým sa stáva. Hej? A i v tej slabosti Boh človeka použije. Všimnite si Pavla, druhý list Korinťanom. To je 12. kapitola, pokiaľ sa nepletiem, áno. To je tretia časť tohto listu, kde Pavol robí takú osobnú apologiu, takú osobnú obranu voči Korinťanom, ktorí medzi prvým, druhým listom obrovskú krízu mali, to spoločenstvo rozbili, Pavla doslova a do písmena vykopli, celé to takmer zničili. A teraz tá postupná obnova, ten návrat z tej krízy tých ľudí. A Pavol, keď im píše o sebe, ja som medzi vami nebol ako ten hrdina Boží. Človek slabý, krehký, ale Boh pôsobil. Mám ten osten smrti. Doteraz nevieme, čo to je. Bol to nejaký jeho kríž, nejaká jeho slabosť, niečo? No jednoducho, bolo to niečo, čo on cítil, že znova a znova je zrážaný k zemi. Naozaj nie je ten anjel z neba, ale chlap z mesa a kosti. Ale v tej otvorenosti, v tej dôvere stačí ti moja milosť, ktorá sa prejavuje v slabosti. Otvor sa, dovol Bohu, si krehký, si slabý, ale máš ten kríž, ktorým si navštívený, a je ti naložené, ale dovol Bohu, aby v tebe pôsobil. Teda Boh, ktorý ide k ľuďom, aj keď možno ľudia nechcú, lebo Bohu na nás záleží, a zároveň ide ľudí a skrze ľudí, keď sme krehkí a slabí, lebo to Boh dokáže a vie pôsobiť. A keď už sme u tých Korinťanov, tak Pavol na druhej misijnej ceste do Korintu prichádza za Areopágom, kde sa chcel blisnúť, tak na sebe postaviť v tom mieste mozgového trastu vtedajšieho sveta, v Areopágu tam prišiel a tam i v tej ľudskej schopnostiach to Kristovo dielo predstaví. A keď potom počuli o tom zmrtvých staní fyzickom, telesnom, Palinko, vypadne, hej, vypočujeme si ťa inokedy, akože sorry, ale toto nemusíme počúvať, hej. A Pavol si uvedomoval, že tie ľudské schopnosti, ktoré má, on patril géniom svojej doby, to nestačí. A v prvom liste Korinťanom krásne píše, keď som prišiel do Korintu, kozmopolitné miesto, niekoľko 100 000 ľudí, 2/3 otrokov, žiť po korinsky, korinské dievča, to boli dobové slengové nadávky veľmi nemravného, zlého života a tak ďalej. Na takomto mieste mám niečo Božie konať? Ne, v krehkosti, slabosti, v moci kríža. A to spoločenstvo vytvorené, potom krízou prišlo, ale potom znova budované a rozvíjane. Boh, ktorý i v slabosti proroka, i v slabosti sveta dokáže konať. Hej. No, tam ide o to, aby sme ho potom dokázali prijať. Ten rozmer proroka. Všimnite si, v Evanjeliu Ježiš prichádza do Nazareta a hneď tie postoje, ktoré sú. Chlapíka poznáme, že teda medzi to nami fungoval normálne. Žil všetko, ako ten tesár makal, hej. Skade to mal. Také zázraky, čo počujeme. Také slova, toľko ľudí za ním, taký zástup s ním prišiel. No to by sme sa na to pozreli, aby tento nám tu kecal do života. Hej. Tá neschopnosť prijať to Božie. Sú tam možno dve veci, na ktoré treba pamätať okrem mnohých iných pri tom prijímaní proroka. Tá prvá, schopnosť sa pokoriť v bázni a naozaj v pokore sa pre to Božie otvoriť. Bázeň je milujúca úcta pred Božím majestátom, teda z toho sketubín, z tej múdrosovej literatúry, alebo ten postoj, že človek si uvedomuje, že Boh je absolútne bytie, ktoré je bytostne nado mnou. Ja som voči Bohu, nech som kýmkoľvek, čímkoľvek na tejto zemi, taký maličký. A krehký a slabý. A v tom vedomí, milujúca úcta, v tom vedomí, že on v tom svojom majestáte sa ku mne skláňa, aby ma objal, aby ma dvihol, aby ma v náruči držal. Hej. Takže tam sa rodí ten priestor pre tú milujúcu úctu ako rozmer bázne, aby sme mali. No a pokora, bez ktorej nie sme schopní to Božie prijať. Lebo potom sa nad to Božie postavíme ego som formula, ja som si zákonom. Ja si poviem toto, áno, toto nie, Bože, s týmto vypadni, toto sa mi páči, v tomto ťa za nohy z neba budem ťahať, lebo musíš mi pomôcť a tak ďalej v živote. Hej, úplne sa to mení. Bez tej pokore, bez tej bázne. No toto im tam chýba. Nemali v ňom obyčajného chlapa, tesára, ktorý medzi nimi bol. Takže pokora a bázeň, bez toho to nejde. A druhá vec, rozlišovanie. Aj to im tam chýba. Ježiš nemal problém s ľuďmi, ktorí nedokázali v ňom vidieť niečo viac než Koheleta, teda než potulného kazateľa. Pokiaľ nezažili niečo z toho, čom on naozaj tie mesiánske znamenia konal. A konal to Božie. Hej? Toto rozlíšenie, či je to od Boha, alebo nie. Ale ako aj na iných miestach farizeom hovoria tak ďalej, oni všetko to, čo v synagóge počúvali, iní vysvetľovali, iní učili, niektorí v tom čase mesiánskom jednoducho, keby ste o polnoci zobudili, odpredu, ozadu vám vyrecituje, toto má sa diať, keď bude prichádzať Mesiáš a keď to majú live pred sebou, keď to vidia, že teraz sa to deje, tu predo mnou sa to deje. To, čo sme celé storočia sa bolo prorokované a vyjadrené, že to sa bude diať, keď príde Mesiáš a keď to mám priamo pred sebou, keď on to pre mňa koná, keď Boh o ňom svedčí, ja nechcem. Odmietam, nerozlišujem a zároveň aj v tej pýche alebo v tej ľudskej slabosti alebo zlobe to Boží odmietam. Pretože to sú tie riziká, pre ktoré je nám ťažké prijať proroka. Naša pýcha, osobite moderného človeka to mnohorakým spôsobom omíňa. Kým sme, čo sme dosiali, ako Boha nepotrebujeme, ako vieme aj bez Boha, čo je správne a čo nie, aby sme to presiahli a tá neschopnosť rozlišovať. A tej pýche potom keď na sebe stojíme a bez tej hĺbky toho poznania toho, čo nám Boh zjavuje, tak bez tej schopnosti rozlišovať buď všetko odmietneme, alebo potom úplným veciam mimo, špirituálnym takým, či onakým naletíme. Hej. To rozlišovanie, tá pokora a bázeň, kde môžem zakúsiť, že Boh sa ma dotýka, že Boh ma usvedčí, že Boh ma prefacká, že Boh so mnou zatrasie, ale ma nikdy nezradí, palico nezlomí, objíme a ide ad absurdu v tej obete Ježiša Krista ku každému jednému z nás. Nuž a ešte to posledné, kráča cestou proroka. My sme o tom prorockom povedali, že v Kristovi to vrcholí a potom je to pretávané na drobné rozmenené, vodkávané do celého tajomstva cirkvi, aby to bolo napáňané. Ten prorocký hlas Boží, aby kráčal svetom v tom tajomstve cirkvi. A tá cirkev ako tajomstvo je teda Boh, ktorý v tom spoločenstve pôsobí, ak mu to dovolíme. A samozrejme sú veci, ktoré to presahujú i naše dovolenie, lebo cirkev brány pekelné nepremôžu, Boh, ktorý naozaj svojou mocou koná. Ale teda do akej miery my sa staneme účastní toho Božieho diela aby naozaj bolo sprostredkovávané v ľuďoch a skrze ľudí na uliciach tohto sveta. Na základe krstu sme dostali účasť na Kristovom veľkňazskom, kráľovskom, prorockom poslaní. Veľkňazskom, aby sme obetu chvály i ťažkosti života Bohu obetovali, svoje kríže s Kristovým spájali, skrze Kristov kríž to Božie vyprosovali, sami sa otvorili pre Boha, ktorý pri nás v tom ťažkom stojí. Kráľovský rozmer, stávame sa kráľovskými synmi, dcerami živého Boha a Pána, aby sme raz Kristom kráľovali na veky, už tu teraz na zemi spolu s ním, ako jeho bratia a sestry kráčali. A ten prorocký, aby sme slovom i skutkom o Bohu svedčili, prorokovali. A tam je teda to pozvanie si uvedomiť. I ja som vždy predmetom toho prorokovania, ktoré skrze cirkev Boh mi dá. Čo ma Božie slovo usvedčuje, útechu prináša, svetlom pre moje chodníky sa stáva, mi pomáha, Boh ma vedie. A stane druhej, ak som sa stal Božím dieťaťom, bratom, sestrou Ježiša Krista, Boh mi v Duchu Svetom tú dôveru dá. I ty môžeš a máš ísť. A to slovo Božie, žiť, o ňom svedčiť a ho zvestovať. Žiť, o ňom svedčiť a ho zvestovať. Kráčať tou cestou Božou a tak tým prorokom Božím sa stávať. Včera sme slávili spomienku svätej Márie Koretty, mučeničky čistoty v roku 1902. Včera pak celé kázanie včerajšie sa tomu venovalo, akým spôsobom v hrdinskej čnosti aj zomiera, akým spôsobom ten 18-ročný mladík Alexandro, ktorý ju pobodal, plný zlobe, nenávisti, akúkoľvek kajúcnosť odmieta, 30 rokov dostane, ako sa mu ona potom vlastne zjavuje, ako mu ona pred smrťou odpustí, ako on potom tých x rokoch, keď sa mu zjaví, ako naraz svoj život mení, vychádza z vesenia po 27 rokoch, prvá cesta k matke tohto dievčatka, aby na kolenách prosil o odpustenie. A keď v roku 1950 Mária Goretti bola za svetu vyhlásená na Svetopeterskom námestí, i tento Alessandro tam stojí. Ako svedčí o tom, aký je veľký Boh. V žene, dievčati, to bolo 12-ročné dievča, ktoré takto zomrelo, dobodané násilníkom, ktorá žiaden teologický traktát nenapísala, žiadno kázeň nedala, ale svojim životom tak kázala, že celé 20. storočie mnohých chlapcov, mnohé dievčatá oslovila, mnohých rodičov oslovila, celé spoločenstva cirkvi oslovila. Tým, ako svedčila o tej vernosti a vytrvalosti, odvahe, rodinskej čnosti a o úžasnom milosrdenstve. Odpúšťajúcej láske. Mladý človek, dobodaný, vo veľkých bolestiach zomiera, ktorý zároveň v tomto všetkom hĺbky srdca odpúšťa tomu, kto ho zabil. Hej. Teda to úžasné svedectvo života. To bolo prorokovanie. A potom aj ten Alessandro, ktorý zatvrdili cestou do zatratenia kráča. Potom zásahu z neba, ako sa mení, ako sa novým človekom na príhovor Márie Goretti stáva, vďaka jej odpusteniu. Svedectvo, úžasné svedectvo života. Chlapa, ktorý tam na tom svetelskom Peterskom námestí stál, ja som bol ten, ktorý to zlo vykonal. A prečo tu stojím ako nový človek, ako zmenený človek. Človek, ktorý to zlo za seba dal, ktorému Boh odpustil, ktorý sa kaja a naozaj sa snaží na tomto svete dobrokonať. Svedectvo prorocké, ktoré môže kráčať dejinami v akejkoľvek oblasti nášho života a sa môže naplniť. Teda, Alessandro aj prijal ten prorocký hlas Boží a ako naozaj potomne sa aj menil. A Mária Goretti ako naozaj svojim životom i smrťou i svojim orodovaním z neba svedčí o tom Božom diele, ktoré je neustále živé na tejto zemi. Takže príjmime to pozvanie. Boh, ktorý neustále v tomto svete kráča spolu s nami a jeho slovo sa nám dáva. Majme odvahu byť tými, ktorí v pokore a v bázni kráčajú. Lebo len tak slova Božie môžu vnímať, sa nás dotknú a môžu meniť niečo v nás. Majme odvahu rozlišovať, aby sme naozaj boli tými, ktorí vedia, komu uverili a v pevnej viere dokážu týmto svetom kráčať. A nebojme sa i napriek našej vlastnej krehkosti a slabosti, tou nádobou Evanjelia sa stať. Žiť, svedčiť o tom Božom diele. Kráčať týmto svetom a tak o Bohu, o Božom dobre prorokovať. Nech nám to Pán požehná. Amen.